Ramazan ayının 20'sinden ta ayağına çelli, sonra mesela ıhtikaf oturuyandırlar. Sonra köprü adamına ıhtikaf oturuyorlar, ıhtikaf cenni kıpırlapa, onun gözünün yetik bir miktar. İnanın sizlere ıhtikaf otururlarına, onların mescidin içinde de yemeklerden içmeklerin işgali iradi yok. Onların mescidin içinde de son onları giyecek, bu nihata bu kadarı mescidden çıkmadan oturuyorlar. Onların son mescidin içinde yiyip içmeklerin işgali iradi yok. Yani beylik adamların yön namaz okuyma gittiler. İşte namaz okuyma çık gittiler. Onların mescidin içine tağam getirmekleri, bu mescidin içine yiyip içmekleri doğruyu bulmayar. Biz ona göre hasa başka bir adamlara, öylece bir gariplere, horlara, beyliklere şöyle tağamı verecek adamlar, onu sol adamların, şu verecek adamların, erkek adamların yani ana bizim fark etmiyor. Solların öyle tip vermeli. Solların öyle tip vermeli, solcu da tağam ihtiyacı var, yani anadır, erkek adamdır. Solların öyle tip vermeli, ta solların ha, şu tağamların hayırları yani, bu kayıkı sonu yiyip sonların ha, tağamları yani. Yoksa onların ha, sen bir benim bedenim mescidin içine oturup yemekleri doğru değil. Ondan sonra da sol bir de sizin aycanınız doğru. Yani bir adam inha bir hayrat-ı hasanat edecek olsa sonu öyle mescidi alıp kayıp da mescidin içinde son ona bunu vermekliğinin o bir yerine ver bir yerine vermeyen ya son amınız bir hareketler etmekliğinin öyle bir doğru değil. Şu yan kadar ait geçtik. Ki o ne etmeli? Sizin ihtiyaçlı adamların yemek içmekleri için sonun öğülerine eltip vermeli. Kavuşu çıkı sonun öğülerine eltip vermeli. Ne mescidin içine getirip vermeli? Mescidin içine getirip vermeli de belki şu ayetimde yani şeyle adımların ya şeyle zenanların öğülerine onu eltip vermeli. Onun doğruları şeyle.
Hormat Usat şu arada bir soru veriyoruz. Şimdi öyle bölgemizde hem meccide sadakı iyi veriyorlar. Şunu bir haz oturan adamlara ya yiyecek adamlara mamları ayıp bilmeyeme etikaf niyet edin ta şu sadakhani yiyip çıkan sanır.
Elbette etikaf niyet etseler o da bir kabul olarak doğru oluyor. Çünkü ben İngilizce ıhtikafın hakkında gördüğün gidemde aydandırın ki şu ıhtikaf niyet etmeklik hem ağzı aralı olup birisi bir gün şu mescidin içinde oturacak olsa şunların ıhtikaf niyet etmekleri doğru oluyor. Yani bir saat yarım saat oturulur verin ya bir neyse dakika oturmadığın için ıhtikaf niyet etmekleri bir kavuna göre doğru değil. Biz ona göre doğrulaştık ki şu ıhtikaf bir gece günü ya bir gün ya bir gece hiv olmanı ağızda arazı olup şeyle ıhtikaf etsene şey muttefıkıl kavul bulan kavulu veren şu ıhtikaf kamil bulyar. Ama şu ayetimiz yani ağızda arazı değil olsa ya bir gün ya bir gece ya bir gün bulmasa onu şunların ıhtikaf niyetinin öyle doğru olmayar. Bir kavulu göre elbette. Ama o bir kavulu göre şol bir neçe saatte ya bir neçe dakikada ıhtikaf etse, ıhtikaf niyet etse şol doğru oluyor deyip. Şimdi biz ona göre şekil bulan suratını da giyin, has bizatlar yine onun fikrini etmek gerekli, ona paykatlı bulmak gerekli. Ve ıhtikaf niyet etmeklik hatta bir kavulu göre doğru değil olup yer duran yerde da giyin, ne işin varsın öyle yiyecek tağamın mesleğe getirip vermeli. Şimdi bir vakit yankı bir akşamla da giyin ağlaşır deyip dağda şeyle mesleğe getiren amakları var. O cüda bulan suratına sonrası mesleğe sizin imamından gerekir. Sonra diyemel ki siz mescidin palına ya mescidin içine sizin iman kavrağısı ki o mescidin mesela palına ne bir renkte bırak yazdan sonra oturdan şu sahada yağan diyemeli. Elbette hop çaresiz mescidin içine ya mescidin palına imel bulsalar da onlar karışı ıhtikaf niye çetmeli bir şey olmaz bir kavru göre şey doğru oluyor. Bir kavru göre doğru oluyor. Ona göre sol mescidin içinde ya palına eğer oturup da iyiseler sonra ne ıhtikaf niyet etmeli. Yani doğrulaşı ki aslında mescidin içinde de oturmalı, palına da oturmalı. Doğrulaşı muttefık rahat bulun kavulşı ki sol mescidden bir rakta bir arasız yer olsa sol yerik bir düşük gelip de sol tağda oturup da sol mescidin daşında bu palından da bir rakta oturup yakamalı. İhtilaftan daşınlar kiri şeyle. Ve yine bu konumatlı bir soruğunu ayıptırlar ki bir neyse tayfalar var ki bir neyse güllerde hiçbir işi başlamayarlar ve hiçbir işi şeyle şuru etmeyerler. İnha mesela bir neyse tayfalar var yekşembe güllerine hiçbir işi başlamayarlar. Hatta bir maşin alsalar da son yekşembe gün alıp binmeye durmayarlar. Belki son yekşembe gün alanda olsalar son getirip koyarlar da hiç olmasa onu yedi duşembe günden birlikte binmeyarlar. Hatta eğer son adamlar kurbanlık borakası da şu yekşembe günü yekşembe gün kurbanlıklarını çalmayarlar. Belki onu bir gün geçirip de inha yekşembe günden sonra kuyunan duşembe gün onu kurbanlıklarını çalıyorlar. Yani şey seyitmeler var. Onların seyitmekleri aya Kur'an'ı şeyle etmeli mi, beyan bulupdur mi? Ya onların beyitmekleri yani başka bir kavurlarda dağıtlarda aydılıptır mı? Sen hakkında da bir açıklayıp verseniz. Hormati doğan. Beyli dağıtlar ne Kur'an'da var, ne rivayette var. Belki bir nesilin özyanın özü, mesela bir de bir işi ederlerine, sonuna mesela bir vakitler ziyaret çekiptirler, ziyan veriptirler. Sonra olan uluları bir vakit aydan eken, ay biz falan günü hiçbir iş tutsak, mal değildir, iş tutsak, şeyle olayandır, beyle olayandır deyip. Ona göre onun izni akılır da, ne sütüle bir zatları birime saklanıyorlar. Ay biz yakışımın iş tutsak, yakışımın şeyle olayandır, beyle olayandır deyip. Yani bu zatlar şerden doğru değildir. Ve aynı bir zatı mengeliyor. Ki Mesihiler, yakışımın mesela bir miktar sonra hassasiyetler var. Ya mesela Yahudilerin şemme günlerinde bir miktar hassasiyetler var. Niye de mesela o kadimden kalan butperestler, onlar mesela bizim atalarımız şöyle butperest ediptir. Atalarımız şey buta sığınıptırlar deyip de onlar da sonuçta buta sığınıp uğrayarlar. Ve bizim köylerimiz şeyiptir deyip. Yok, köylerin edinişini gözlemeli de. Kur'an'ın beyan edeceğini şu ki bizim köylerimiz şeyiptir, beyiptir deyip de onu gözlemeli de. Belki şu mahal kitabı Kur'an ne mi diye, şu mahal hadis-i resulullah ne mi diye, şu mahal dinde suratları ne hemen beyan ediyor. Şuna tabi olmalı. Yoksa önde mi senin şeyle olup böyle olup deyip de köylülerinin bir noktada aydınlığı zatlarken o da bir gümene, bir hirrek, bir hirrek, şeyrek, böyle zatlara tabi olmalıydı.
Hormatlı olsun, selamet olun, minnettar soru olarak cevap bölümüne berilen vaktim kutur. Bardi, Tanrı yalxasın.
Bolya, hoş selamet olun.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا
إله يالبر إليم يردنا Yaradan Tanrı, ey perverdigarım, ey kudretli eyem, bizi öz muhabbet nurundan qandır. Sebebi ecizlerin penası, yollu halallara yol gör közücü sensin. Yürek sırlarımızdan xabarlı sensin. Sesimizi eşitleyen, vadatlarımızı görüyen, atları tanıyan, Adimleri menzili aşırayan haqiqatlardan xabarlı ve bütün xalayığa mahrivan sensin. Meli toprağın üstünü yaşamaq fırsatı verdin. Özümüzü, şanımızı beygeltdin. İnni bizi bir yukarı dereceden aşağı indirmeveri. Xudaya, bizim himmetimizi, aradamızı yukarı qaldır. Ta dünya ve onnaki zatları gözümüze eğilmesin. Ey perverdigarım, günen karan kılığı yüreklerimizi karaltmasın. Millik uçhuni gözlerimizi kör etmesin. Oy amanatımızı kavuşuryan çak sen iyiliğinde ve sen yolunda bulaylı. Dilegimizi icabet et. Hacetimizi öde ve bizi dergahından Boş qaytar mağır.
Qadirli ildişler, siz Baxtiyarlıq Çeşme tatlı gepleşik edinlediniz. Gepleşin sonunu web ve sosyal örülerde biz bilen ara bağlanış kurcaq bolsanız adresimizi size aydıp beryarın. Web adresimiz www.parstoday.com/tk Sosyal örülürdeki nomorumuz şeyle 00989108510-89-85-101 Hemralığınız için minnettar. Allah yarınız olsun.
Eýranny sagat 20, Türkmenistan 20, 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin pek ruhuna Salam, salavat aydıp, siz hormatlı radiye dinleyicilere hem salam aydıyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan şu ejede geçli ikinci bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Seriyanın ähli ferhetlerinin bir yurdun koşunun göde uçiliginde bolmalıdığını yüreğe sen nıhtamağı. Eýran bilen Seriyanın akta tadiye katnaşıklarının ösürülmeği var edeki yerliklerin dörüdülmeğine mohberin nıhtamağı. Emir Abdullahi hanın araklı kardeşi bilen telefon arkalı söhbetdeş bolmağı. şeýlede gün materiýada köpçülük üçin etmek üçin dostlugyň we hyzmatdaşlygyň derurdygyny inaser Kenaniňlik tamagy häzir keşdirilijek muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Raýsy Syriýanyň goşunyň biýurdyň ähli ferhetlerine gözäwçilik etmelidigini we biýurdyň öz ihtiýarlylygyna da hormat goýulmalydygyny aýtdy. Eýranyň prezidentlik gullugynyň medbuat merkeziniň beren habaryna görä Seýid Ibrahim Raýsy düýün çarşamba güni Teheranyna Syriýanyň daşary işler ministri Feysal Megdat bilen geçirende uçuşygyny şeýledi. Syriýanyň döwletidir halkyna üstünlük we abadançylyk ardy edip, Syriýanyň halkynyň sabyrlylygy we jydamy bilen biwurdyň we tepdiň geleceği aýdyň bolar diýip beýan etdi. Eýranyň prezidenti şeýledi, Syriýanyň Forat deriýasynyň gündogorunyň we bütün sebitden Amerikalylaryň çykmaklary bilen Gunmataradiýanyň krizislerini çözüljekdigini şeýledi. Islam inqilabynyň mertebesi belenli liderniň beýanatyny salgylanyp, Amerikalylaryň Syriýadan çykmalydyklaryny açyklap aýtdy. Syriýanyň daşary işler ministri Feysal Megdat hem Syriýanyň prezidenti Başar Esedin salamyny ýetirmek bilen biwurdyň häzirki siýasy we howpsyzlyk ýagdaýy barada Eýranyň prezidentine hasabat berdi. Feysal Megdat şeýledi, Syriýa hakdaky Teheranda geçirilen sammitden gadyrdarlyk edip, Eýranyň prezidentiniň we Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol başçysynyň garaýşlarynyň Tehran bilen demeşgin peýmandaşlyklarynyň alamaty hökmündedigini beýan etdi. Yene bir habara göre, Islam inqilabynyň mertebesi belendi liderniň geňeşçisi Ali Akbar welaýaty hem Syriýanyň daşary işler ministri bilen geçirende uçuşygyna Eýranyň jydam okunyň alaýtada Syriýadan himayatlaryny dewam etdirjekdigini ýygylan etdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň birinji oranmasary Muhammed Mohber, şuň penşembe Tehranda Syriýanyň daşary işler ministri Feysal Megdat bilen duşuşyp gürrüň etdi. Ýa-da habarlar gullugynyň beren habaryna görä Muhammed Mohber bu duşuşykda Syriýanyň howpsyzlygynyň garaşsyzlygynyň we agdabarlygynyň Eýran üçin muhumdygyny bellep, Syriýadaky terrorçylyk bilen töweşmegin şeýlede biýurdyň toprak bitewliginiň gorulmagynyň Eýran Islam Respublikasynyň muhum çemeleşmesidigini nygtady. Mohber şeýlede Tehranda meşgul ykdysady we sewda gatnaşyklarynyň ösdürilmegini muhum wasf etdi. Syriýanyň daşary işler ministri Feysal Megdat hem bir duşuşykda Syriýadaky terrorçylyk bilen töweşmekde Eýranyň Demeşge kömek edenligini agylan etdi. Eýranyň daşary işler ministri Hoseýn Emir Abdullahyan Araqyň Zaho şäherine edilen hüjümi ýazgaryp Araqyň durny kullugundan we howpsyzlygyndan Eýran Islam Respublikasynyň berk himayat edýänligini nıqtadı. Hüseyin Emir Abdullahyan şuun penşembe Araqlı kardeşi Fuad Hüseyin bilen telefon arkalayı geçireni söhbetdeşligine Araqın Kurdistan septinin de Huk velayetinin Zahu şehrine edilen harbi hücumi yadgardı. Emir Abdullahyan şeyledi, bu hadisada pidabolarların eçeri maşgalalarına ve Araqın devletidir halkına duygudoşluk bildirdi. Araqın haber terişteleri düğün akşamara Türkiye'nin koşunun Araqın demirgadığını eden hücümünle Zaho şehrinin 9 saniye yaşayıcısının ölündüğünü ve 31 adamın hem yaralı bulunduklarını haber verenirler. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbuat sekretary Naser Kenani gün matar adiýat hepdiniň puç bileleşikleriň we peýdasyz hawa gorunuş ulgamlaryň ýerine dostlygy we hyzmatdaşlygy mätäşdigini aýtdy. Naser Kenani şuň Twitterde şeýledi: "Astanaň paraxatçylyk amalyny agdaýy ýurtlaryň liderleriniň Tehrandaky 7-nji sammitinden bir suratyny eşir edip, Eýran Islam Respublikasynyň paraxatçylygyny şärikidigini we bir taraplylykla bilen täweşýänligini ýazdy. Kenani şeýledi: "Ketekilerin dahilçılıklarının evini almak bilen şeyle de gebleşikler ve hizmattaşlıklar bilen teptin paragatçılığını, durunu kulluğunu ve ötüşünü üpçin edip bolor" deyip yazdı. Eýranyň ortaýatdaky elçisi Kazem Jalaly Hatay ortaýat we Eýranyň arasynda gelejekde bir uly bileleşik döreçekdigini ma'lum etdi. Kazem Jalaly öten aşam Eýranyň habar tele ulgamy bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýlede, tebitde strategi hyzmatdaşlyklar bilen ötüşe we howpsyzlyga ýetip bolar diýmek bilen global güýjüň täze koalisiýasyny döredip duranlygyny aýtdy. Başlang täze koalisiýasynyň döräp duranlygyny aýdanlary Jalaly şeýlede ortaýat bilen Eýranyň täbirlen we halkara derejelerindäki mümkinçiliklerine işaret edip, halkara güýçleriň laýtada Amerikaň täbirdäki döräjek bileleşikden gorkýanlygyny aýtdy. Ortiyatın Tehran'daki ilçeti Levan Cagaryan, Eyran'ın sanksiyaları ayırmak boyunca tecrübesinin Ortiyat Federasyasını hem eur edici olup biler, dedi. Ortiyatın Novesi Devlet Xabarlar Qulluğunun xabarına göre Levan Cagaryan, Gunmatar'ın sanksiyaları var da Eyralılar bilen genişmelerin uzak vaxt beri devam ediyenliğine aitmak bilen Eyralılar, özlerinin aydışları yali Gunmatar'ın bir kanun sanksiyalarından geçmekte ustaddırlar. Dedi. Ortiyatın Eyran'daki elçisi şeýledi öz ýurdunyň sanksiýalardan diýilmek barada Eýran bilen maslahatlaşýanlygyny aýtdy. Munun özel keremlin hem Ortiyat bilen Eýranyň sanksiýalarynyň täsirini azaltmak üçin hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiliklerini bardygyny ýalan edipdi. Moskowa Tehran bilen gatnaşyklara ýöretä baha berýänligini aýdýanlar. Eýranyň biologiýa ilmi boýunça milli olimpiýada topary Ermenistanda geçirilen 3-nji halkara olimpiýadada 4 gyzyl medal bilen Ortiýatyň milli olimpiýada topary bilen birlikde dünýäniň ilkinji ornuna ýetdi. Ýa-da dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaş bir siýasy fin eşdirýär.
Eýranyň biologiýa ilmi boýunça milli olimpiýada topary Ermenistanyna geçirilen 3-nji halkara olimpiýadada 4 gyzyl medal bilen Ortiýatyň milli olimpiýada topary bilen birlikde dünýäniň ilkinji ornuna ýa boldy. Emma bu oran biologiýa olimpiýadalaryň ýarşlaryna Eýranyň iň gowy ornudyr. Bu ilmi olimpiýada Ermenistan'da geçirli ve ona 65 yurt katnaşıptı. Emma Eyran'ın topori Kimya Olimpiyadası'nda hem 2 kızıl medali ve 2 kümüş medal kazananlar. Ve fizika boyunca olimpiyadada hem Eyran'ın topori 2 kümüş ve 3 bronz medal alanlar. Şeylede matematikada hem Eyran'ın topori 3 kızıl medali ve 3 kümüş medal kazananlar. Ilma ve bilime ünit vermek Eyran'ın İslam inkılavının muhim yürütülüklerindendir. Halkara ıhtıvarlı senetlere göre dünyanın 206 yurdunun arasındaki Eyran'ın ilmi oranı 20'den aşağıdadır. Ve Eyran'daki ilmi ötüşün derecesi dünyadaki ortaca ötüşten 11 hisse yukarıdadır. İslam inkılavının mertebesi bilen yol başçısı Hazretleri Ayetullahul Uzma Hamine'yi İslam inkılavının ikinci adımının beyannamasına inkılap dönün Eyran'ın ilim ve teknolojiyanı öndürmekte pes bulunduğunu verilip ilmi ve teknolojiyanı ösürmekte İslam inkılavının esasi rol oynandığını beyan ettiler. Ol Hazretleri ilim puduğunu yenideki muhim nokotu işaret edenlerler. İlkincisi yurdun umutlandırıcı mümkünçülü Ligining iň muhimi dindar iş güýçlerdir diýdiler. Ol hezretleriň aýdyşlaryna görä, ikinji mesele hem ýaşlaryň ilmi ösüşiniň ýoluna hereket etmekleridir. Emma hezretleri Aýtullahul Uzma Hamine-i bu beýannamada her bir ýurdun awrynyň we gudratynyň abzaly bilimdir we beýlike abzallary hem dahanalyk we güýçli bolmakdyr diýip beýan etdiler. Bu beyanat Eyran'ın İslam inkılavının mertebesi bilen liderinin ilma ve bilme ähemiýet goýanlyklaryny tomaşa goýanlar. Dünýäde gün batarın ösüşüne sebäp bolan mesele ilim we bilimdir. Emma bilim bilen ýurdun kynçylyklaryny çözüp bolýanlar. Şeýlede düşmanyň dil düşüklerini hem täsirsizleşdirip bolýanlar. Bu meseleler ýagny bilim we güýçli bolmak Eyran'ın İslam Respublikasynyň dünýädäki ornuny ýokarlandyrjakdyr. Ýadro teknologiýasy bilimin ähmiýetiniň açaçan mysalydyr. Eýran İslam Respublikasy düşmanyň ähli dil düşüklerini garamazdan öz ýadrolyk bähbitlerini gorumagy başaranlar. Çünki ýadrolyk bilimde özüpdi. Emma İslam İranın düşmanları İranın geleceğini erbet görkezip bolýanlar ýöne ýurdun ilmi üstünlükleri düşmanın bir ruhi operasiýasyny puça çykaranlar. Her halla ähli zalimlikli sanksiýalara garamazdan İran öz sosial we ilmi baýlyklaryny dünýä görkezenler. Hazretleri Ayetullahul Uzma Khamenei 1401-nji Hecri Şemsi ýylyň şogaryny hem önümçilik bilen iş pursatlaryň ýanyna bilim esasyndaky kompaniýalaryň östürilmegini hem islendirler.
İran İslam Cemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dowam edýän. Arağın rayatlarının münglör çeti Türkiye'n arağın demir qazığına hücumine nəqilelik bildirip, Bağdat'daki Ankara'n ilçikhanasının evinine miting geçirdiler ve Türkiye'n baydağınına aşağı kaçırdılar. Türkiye'n qoşunu düğün çarşamba günü arağın Kurdistanlıq limanın dehuk velayetinin perexatli, paraxatçılıq, fiyahatçılıq mekanına raketalar bilen hücum edip, adından 9 sana ayalı ve çağanı öldürenler. Emma Arağın Hikmet Adli Milli Hareketinin lideri Seydan Mar Hakim, Türkiye'nin Arağın Dehuk velayetine hücumini yadgaranır. Arağın Premier Ministeri Mustafa El Kazemi hem Türkiye'nin bu hücumine reaksiya bildirip, Türkiye'ye cevap vermeye hukuklıdır sipa etti. Şol bir wagtyň özünde Türkiýe daşary işler ministrligi öten akşam bir beýannama neşredip, Arağın Dehuk welaýatyna garşy amala aşyrylan hüjümiň terrorçylaryň hereket edigini belläp, bu hüjümiň PKK-nyň agdalary tarapyndan bolanlygyny habar berdi. Ýöne PKK-nyň agdalary Ankara döwletiniň bu toplanmasyny red edip, bu toparyň Arağın Dehuk welaýatynyň telegatyna hüjüm etmänligini aglan etdi. Ortiyatın daşarı işler ministeri Sergey Lavrov Amerika ve Britanya ortiyat bilen Evropanın arasında uruş turuzmağın idin nadırlar deyip nıqtadı. Ortiyat 24. fevrarlı NATO'un öcüktürcü işlerinin idi bilen Ukrayna hücum etdi. Gün materi yurtları yetasan hem Amerikan uruşu yatırmak uğurda hareket etmenliklere berdi dursun eytem Ukrayna yarak vermek bilen uruşu güçlendirip duranırlar. Sergey Lavrov çarşamba günü Russia Today ve Sputnik bilen söhbetdeş bolanla Amerika ve Britanya hem de Olaryň Germaniýaly we Polşaly ýaralary Germaniýa uruşyny uly sewşe we ortiýet bilen Ýewropa sewşeni ewermegini ýeden nadyrlar diýdi. Doğrulayan Ukrayna uruşyny uly sewşe we ortiýet bilen Ýewropa sewşeni ewermegini ýeden nadyrlar diýdi. Amerikanyň daşary işler ministrligi golaýda ýene 400 milyon dollarlyk harby kömegi Ukrayna iberjekdigini habar berdi. Şeýlelik bilen Washingtonyň Kiýew jemi harby kömeklerini mukdary 7 milyard 32 milyon dollara ýetdi. Talibanyň wagtlyň döwletiniň daşary işler ministrligi Awganystandan bir kanun çykmagynyň netijeleri barada duýduruş berdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Talibanyň wagtlyň döwletiniň daşary işler ministrliginiň Heratdaky wekaliýeti käbir mafiýa toparlaryň türli ýurtlara göçmegi isleýän adamlara garşy kemsidilmegi barada duýduruş berdi. Bu bildiriş boýunça ýaňy ýakynda eserki gaçakçylaryň daşary ýurtdaky mafiýa toparlary bilen hyzmatdaşlykda Awgan ýaşlary Türkiýe we Ýewropa alıp baryan yollaryna geri walýanlykları we maşgalalarından pul talep edýänligi aýdylýar. Bu bir ýagdaýdadyr welin gün matarmy esasan Amerikan sanksiýalary we Awganystandaky ykdysady krizisiň yaramazlaşmagy sebäpli soňky aýlarda Awgan raýatlarynyň bir kanun göçmekleri artanyr. Edi dinleyiciler inni bolsa Ýewropadaky energiýanyň krizisi barada işdeşim Rahmatullah Tumajyň teýýarlan Fiyati fiyinleştirmek bilen şu icat edişli ikinci bölüm haberleri geçirip oturuyor. Dinleyeniniz için sağ olun.
Ýewropa ýurtlaryna ortiýetin gazynyň importynyň kemelmegi bilen energiýanyň krizisi Ýewropa iklimine esasy mesele öwrülenler. Ýewropanyň dürli ýurtlary öz zerur gazlaryny üpçin etmek üçin gaz satýan dürli ýurtlar bilen maslahatlaşýanlar. Bu orda Ýewropa komissiýasynyň başlygy hanum Ursula von der Leyen Azerbaýjan Respublikasyna sapar edenler we Italiýanyň primer ministri hem Aljiýere sapar etdi. Ortiyet bilen Ukrayna'nın arasındaki urusun başlanmağı bilen Evropalı yurtlar Amerika'nın siyasetlerinin uğur alıp Ukrayna'nı emayet edenlerler ve bu uğurda Moskva karşı güçlü sanksiyaları yolu koydular. Bir yurtlar ortiyetten satın alayan neftlerini ve gazlarını hem kemeltmek izinde bollular. Yönü bu sanksiyalar tersiyin netice verenler. Ortiyetin energiyasına güçlü bağlanışı olan yurtlar hedeki vaxtta kıyın şertleri düşünürler. Geçen aylarda Evropa'daki yangıcın bahasının has artmağı köp sağlı kreditlerin ve hizmetlerin hem bahalarını arttıranlar. Şeylelik bilen hazırki vaqtda Evropa'nın köp yurtlarına inflyasiyanın narxı artıp turanlar ve iqtisadi ösüş hem kemelyanlar. Şol bir vaqtın özünde Evropalı yurtlar gelecek kış paslı barada has aladalanyanlar. Nord Stream 1 atlı gaz geçirjin işinin kesilmek bilen bu Evropalı yurtlar gazı tıqşitlap başarmadılar ve hazırki vaqtda erbet yağdaylara duçar bolanlarlar. Germaniyanın gaz ulgomunun agentliginin başlığı Klaus Müller bu haqda Germaniyanın tıqşitlan gazı 65%-dir. Yönün bu miqdar gaz bilen qış pasıl geçirmegin qiyin boljakdygyny ma'lum edenler. Evropa'nın resmileri şeylidi iqtisadi basışlar bilen öz halklarının nägili bolmaklarından hem qorkýanlar. Germaniyanın iqtisadi bağırlıqlar merkezinin başlığı Marcel Fratscher bu haqda beren gurrunlarına xaritlerin bahasının artmağı bilen protest hareketlerin yüze çıkmak ihtimalinin bağırdığını aydanlar. Marcel Fratscher şeylidi qış basınına devlet halkın gazını öpçün etmeli. Yoxsam güçlü sosyal qiyinçilikler ve protestler bilen 100% bolar deyip beyan edenler. Bu yağdaylara göre Evropa'nın resmileri ortiyotun energiyasının yerine başka yurtların energiyasının izinlidirler. Ursula von der Leyen Baku'ya eden safarına gelecek yıllarda Azerbaycan Respublikası'nın Evropa eksport bolyan gazının 2 esse artacaktığını haber verenler. Elbette bu meselelerden ayrı Evropalı yurtlar kömürden peydalanmağı hem iş buyruklarını koyanırlar. Her halde bu meselelere karamazan məlum bolşuna göre adından 2024-cü yıl içerli Evropa ortiyotun gazına mehtəşdir. Hemralar, yiyeceğiniz hayırlı, sefal olsun. Gebleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Teslap siyaset eylem diyen gebleşikini eşitiriyoruz. Bu gebleşikten sonra hem yanlı noval diyen gebleşikini ünsünüz çekeriz. Hemralığınız devamlı olsun.
Siyaset Eylemi.
Beykemde bakşandanların adı goyan yatı filen salam ezi dinleyiciler qadirli hemranlar. Beyk bir varın keremli dergahından sizin hemmenize can sağlık dilek etyars. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülüsa Merkezinin Türkmendili Radiyasından siyasat elim diyen gepleşiğin novat yaksan filen kullunuza gerlik. Qadirli dinleyiciler, siyasat alem diyen gepleşiğin bir sanını Amerikan İran tersine olan sanksiyaları iqtisadi terörçülüğün görünüşlerinden nördiyen gurrun bilen hizmetinizde olmaqçı. Sizi dinlemege çağır yars. Qadirli dinleyiciler, Amerika dünyada her bir yurtdan köpengrak sanksiyalar şivasından xayirlananlar. 1979-cı miladi yılın Niyavr ayında İranlı yuqori huquqçular Amerikan Tehrandaki içalçılıq öyjüğüne dolurlar son Jimmy Carter İrandan neft import etmeyi qadağan etdi. Amerikan şol vaqtdaki prezidenti Jimmy Carter şol gündən doğru 10 gün son bir permanı çıxarıb, İranın devletinin Biyurdun banklarındaki bütün baylıqlarını dondurdu. Qadirli dinleyiciler, Amerikan prezidenti 1980-ci miladi yılda İran'a olan eksportini kesti. Şeyle de İran bilen mali aluberu etmekliği hem qadağan etti. Şeyle de yeni bir buyruğun esası boyunca İran'dan her hili xiridi import etmekliği hem qadağan ıqlan etti. Şeyle de Amerikalı rayetlerin İran'a gelmeklerinin hem eunallı.
İ Kim dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen siyaset alemi.
Qadirli dinleyiciler, 1986-cı miladi yılda Amerika devleti yaraq eksportini kontrol etmek kanunu boyunca İrani yaraq ve maşinin bölüklerini satın almaktan hem mahrum etdi. 1987-ci miladi yılın oktyavr ayını hem Amerikan prezidentinin permanı boyunca İran'dan her hirli xirid şolsanna neftin Amerika'a import bolmağı sanksiya salınne. 1992-ci miladi yılı hem yarağları yayvanlaştırmağın eunanmaq diyen kanunun esasına göre Amerikan meylislerine İran tersine olan yeni bir iqtisadi kanun düzülüp başladı. Hormatly dinleyijiler. Amerikan İran tersine olan iqtisadi sanksiyalary durly görnüşlerde dewamly bolanlar. 2010-njy miladi 10 ýyllykda Amerika we Europaly döwletleriň hidayet etmekler bilen Birleşen Milletler Guraman Amanlyk Şurasyna İran tersine olan 6 karar hat oňlandy. Bir karar hatlar İranyň parahatçylykly ýadro bernamalarynyň öwnalmak bahanasy bilen düzülüp de amala aşırılı ve şeylelik bilen İran milleti iqtisadi ve mali taydan ulu kudratlar tarafından ağır basışlar bilen duş vallı. Amerika ve kevr Urupalı devletler İrani qonqınç bir yurt görkülmek uğurda dürlü şivalardan hayırlanıp İran'ın parahatçılıklı yadro işlerini harbi bilip bir mesele diysen hauplıdır deyip yayratış veren ol yarlar. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bir sen gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kurcak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@signws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralıngız üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär, siz bilen hoşlaşýar. Allah tagala poçta peňiňiz bolsun.
Aydın saz adamlar ısnaştırıyor. Saz kalbini temizle pehmo yürüyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tapsa tutarını Allah aydın atıp. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadın.
Mahravan hemde baxşandarlanın adi ve yadı velen talamalik edi dinleyiciler hormatli iyileşler. Allah tağalanı berimli işinginden sedin bari gıda berk can sağlık, maşgala adı verlik, şeyle de ırtıqal devlet ardı edip, yanlı navadım atlı yepleşin novat dektanı velen, sedin maharlı ocaqlarımıza mihman mal batırt ve hem işekiler yali bide hemra olarsınız diyen tamamız var. Farme anara gereyden
Bir gotçivide akıl husun cemekkey, öle ayet bir ve köp toyu gittey. Millete başı bulma ödeyen netey, mala ellemete uğra yazar mı? Uğra yapar mey, uğra yapar mey. kişimali üçün laylab okuyun oy, kıyamatta neyle bilin hakini. Urvanayı bilmez aydı kokuyun ey, aramayı diyer bayram safarını. Bayram safarın ey, bayram safarın. Garip malaldır vey velley teyeri, kalkamandan çıkar hamilin geri. Bir harama düşte güllü peri, bolsa aklı karalın ey kafarını. Ayzan kafarını ey, ey boy kafarını. Aydır kako desen muay baharına, eştip din evalar bol soğuk aharde. Yat namaz okuyvay ta bakılmaz seherde, solur kıyamatta zayin tafarını. Zayin tafarını, zayin tafarını. Namaz okap tövbe kılmaz seherde, solur kıyamatta zayin tafarını. Zayin tafarını, zayin tafarını.
Celil Sakar'dan dinleyiniz Adımdat.
Dünya baki gelin yok, mihmanım dey adamlar. Dünya baki gelin yok, mihmanım dey adamlar. Sünden ötür, ay bir gün sünden ötür. Ey azal yeli adamlar, şu nir bulsun sen, ünden ölü adamlar. Ey hani inim atamız, ay hani inim atamız. hani qadadan qardaşlar ey evdesi xat bergen aq saqallı zırdaşlar evdesi xat bergen aq saqallı zırdaşlar Ay onun berkesi olup, onun berkesi olup Hüdüme bir mi hayvat, adı sücüğünü da deyip Kurunsun ay darar mani Ey oğluk madam taptırmay Ay qoğluq madan taptırmal Bolursun bir gün erveyt Şöbelani şozatani Anlatma bir adamlat Ey minnin nesihat bolsin Mekan taklan adamdan Oğlukmadan tattırmaz Ay oğlukmadan tattırmaz Olursun bir gün erüvet Şübelani şölatları Unutma vur adamlat Menin nesihat bulsun Mekan taklan adamdan Ey
Yat bulur. Mesem şairin yerine yetirmeğine.
Kaçar ağın imin bulmaz hatiran Onur düşmanın dostun mat bulur Garip ayak yalan kenttir kuşoktur Bar mereke barsa urna aşaktır Garip dar at mini veytip fit yeşiktir Devletliler eşek minze at bulur Bir diler eylesin muhumun bitmel Bir diler eylesin muhumun bitmel Dostun ıhlas bilin merhamet etmel Merkede aydan sözün cay tutmal Dinlemeler kuri sözün bat bulur Görüş bir ağrıydır, uruş bir destir kişini kimseden özüne kezdir. Bir mu'mine kıyvat etmek ebestir. Kıyvat kişinin kazanını ot bulur. Baktım gülü şükreyliğin hudağa ölüm baran var.